Розділ другий. Дивно навіть згадувати, що в мене вдома, у шухляді письмового столу, лежить початок драми «Саул» та цілий стос віршів. Я витратив на них не один вечір. Тоді ми майже всі щось таке писали, але тепер це видається мені настільки неймовірним, що я й уявити по-справжньому не годен. Відколи ми тут, наше колишнє життя наче відрізане. Хоч ми не доклали до цього рук. Часом ми намагаємось охопити поглядом минуле і знайти пояснення та дарма. Надто незрозуміло це нам, 20-річним, Кропові, Мюллерові, Леєрові, мені, нам, залізній молоді, як називає нас Канторек. Люди старші за нас, тісно зв'язані з минулим. Вони мають ґрунт під ногами, мають жінок, дітей, мають фах, свої зацікавлення, ці зв'язки такі міцні, що війна не може їх розірвати. А ми, 20-річні, маємо тільки батька і матір, а дехто ще дівчину. Це не так багато, бо в нашому віці вплив батьків найслабший, а дівчата ще не панують над нами. Крім цього, було ще, може, трохи мрій, трохи захоплень, та була школа. Оцим і заповнювалось наше життя. А врешті нічого не зосталося. Канторек сказав би, що ми стоїмо саме на порозі життя. Так воно начебто і є. Ми ще не встигли пустити коріння. Війна вирвала нас із ґрунту. Для інших, старших, війна – це тільки якийсь часовий відтинок. Вони можуть подумки його проминути. А нас війна вихопила із звичайного життя, і ми не знаємо, чим це скінчиться. Тим часом ми збагнули тільки, що якось дивно і болюче зашкарубли. Зате тепер ми вже не часто сумуємо. Якщо Мюллерові кортить дістати від Кемеріха чоботи, це зовсім не означає, що він не так сильно співчуває, як той, хто з горя навіть і подумати про це не міг би. Для нього це просто різні речі. Якби ті чоботи були ще хоч трохи потрібні Кемеріхові, Мюллер волів би краще бігати босоніж по колючому дротові, ніж думати про те, як тими чобітьми заволодіти. Але Кемеріхові вони тепер ні до чого, а для Мюллера це просто знахідка. Кемеріх помре, а чоботи однаково комусь дістануться. Тож чом не Мюллерові? Адже він має більше прав на них, ніж якийсь санітар. А коли Кемеріх помре, буде запізно. Тому Мюллер уже тепер пильнує. Інакше міркувати ми вже не можемо. Всі інші міркування були б неприродні. Ми зважаємо лише на факти, для нас вони важать найбільше. А добрі чоботи трапляються рідко. Колись ми уявляли собі все інакше. Ідучи до окружного призовного управління всім класом, ми, 20 хлопців, перш ніж ступити на казармене подвір'я, подалися всі до перукарні голитися, дехто навіть вперше в житті. Ми не мали ніяких певних планів на майбутнє, думки про кар'єру і професію тільки в небагатьох були практично вже визначені на все життя. Зате нас переповнювали невизначені ідеї, що надавало життю і навіть війні в наших очах ідеалізованого, майже романтичного сяйва. Протягом 10 тижнів ми проходили військове навчання, і за цей час нас перевиховали дужче, ніж за 10 років у школі. Нас переконували, що натертий до блиску гудзик важливіший, ніж 4 томи творів Шопенгауера. Попервах здивовані, далі пригнічені і врешті збайдужілі, ми зрозуміли, що тут вирішальне значення має не душа, а щітка для взуття, не думка, а дисципліна, не воля, а муштра. Ми стали солдатами добровільно, пройняті ентузіазмом, але тут робили все, щоб вибити з нас це почуття. Через 3 тижні нам уже не здавалось незбагненним, що листоноша у військовій формі має над нами більше влади, ніж колись мали наші батьки, наші вихователі і взагалі представники культури від Платона до Гетте, всі разом узяті. Молодими зіркими очима ми бачили, що класичне поняття батьківщини, яке прищеплювали нам учителі, реалізувалось насамперед у знищення особистості, якого ніхто і ніколи не вимагав від найпослідуючого прислужника. Козиряти, стояти струнко, марширувати, брати на караул, повертатись праворуч, ліворуч, клацати підборами, витримувати брудну лайку і тисячі причіпок. Ми уявляли собі наш обов'язок зовсім інакше і гадали, що нас готують до героїчних учинків, як циркових коней до виступу на арені. Та дарма, ми швидко призвичаїлись. І навіть зрозуміли, дещо з цього було справді конче потрібно, а решта тільки заважала. Солдат має на це добрий нюх. Наш клас розділився по троє, по четверо в різні відділення разом із фріслендськими рибалками, селянами, робітниками і ремісниками. З ними ми швидко заприязнились. Кроп, Мюллер, Кемеріх і я потрапили у дев'яте відділення, що ним командував унтер-офіцер Гімельштос. У наших казармах він мав славу жорстокого штуродера і пишався тим. Невеличкий присадкуватий чоловічок з рудими підкрученими догори вусами. Колишній листоноша. Він прослужив в армії вже 12 років. До Кропа, Т'ядена, Вестгуса та мене він чіплявся найдужче, бо відчував наш мовчазний опір. Якось уранці мені довелось 14 разів застилати йому ліжко, а він щоразу знаходив до чого присікатися і скидав постіль додолу. Після 24-годинної роботи, звісно, з перервами, я надраїв пару стерезних, задубілих чобіт так, що вони стали м'які, як масло. І Гімельштос навіть не спромігся до чого-небудь присікатися. За його наказом я вичистив зубною щіткою підлогу в нашій казармі, а щіткою для рук і совком ми, Кроп і я, повинні були прибрати казармене подвір'я від снігу і, певно, робили б це, поки не замерзли. Та на подвір'я випадково вийшов лейтенант, він відіслав нас до казарми і добряче вишпитив Гімельштоса. Та наслідок був поганий. Гімельштос іще дужче оскаженів. 4 тижні підряд я стояв на варті, а в буддень увесь той час був днювальним. У повному спорядженні та з гвинтівкою я мусив бігати мокрим, щойно зореним полем під команду «Встати! Бігом марш!» або «Лягти!» Аж поки перетворився на груду грязюки і впав, украй знесилений. Та через 4 години я показав Гімельштосові моє бездоганно вичищене обмундирування, хоч і постирав собі до крові руки. Ми з Кропом, Вестгусом і Т'яденом чверть години розсували на лютому морозі стійку струнко, без рукавичок, стискаючи голими пальцями крижані цівки гвинтівок. А Гімельштос кружляв навколо, придивляючись, може хто з нас поворухнеться. Тоді він звинуватив би нас у порушенні дисципліни. Уночі, о 2-й годині, я мусив 8 разів бігати у нічній сорочці з горішнього поверху казарми на подвір'я за те, що мої спідні звисали на кілька сантиметрів з краю табуретки, на якій я склав свою одежу. Поруч зі мною, наступаючи мені на пальці, біг черговий унтер-офіцер Гімельштос. На навчаннях багнетним боєм мені завжди доводилось битися із Гімельштосом. Причому у мене була важка залізна палиця, а в нього легенька дерев'яна гвинтівка. І нею він за виграшки розмальовував мені синцями руки. Правда, якось я так розізлився, що не тямлячись кинувся на нього і чимдуж стусунув його в черево, аж він заточився і впав. Коли Гімельштос пішов скаржитись, командир роти висміяв його і сказав, хай не ловить гав. Він знав Гімельштоса і, здавалося, радів, що той пошився в дурні. Я мусив навчитися миттю вилазити на шафу. Згодом натренувався і присідати, наче спортсмен. Ми тремтіли від самого Гімельштосового голосу. Але поставити нас на коліна цей скажений поштовий огир не зміг. Якось у неділю ми з Кропом йшли подвір'ям, несучи на жердині параші. Назустріч нам трапився Гімельштос, до блиску вичепурений. Він, видно, збирався кудись піти. Спинившись перед нами, він спитав, як нам подобається така робота. Ми вдали, ніби за щось перечепилися, і вилили йому на ноги парашу. Він аж сказився, проте і нам увірвався терпець. «Я вас за грати позапаковую!» – репетував він. Кроп не витримав. «Та спершу буде розслідування, і тоді ми не мовчатимемо!» – запевнив він. «Як ви розмовляєте з унтер-офіцером?» – загорлав Гімельштос. «Ви що, здуріли? Хто вас питатиме? І що ви можете зробити?» «Усе про пана унтер-офіцера розповісти», – сказав Кроп і виструнчився. Гімельштос збагнув, що до чого йдеться, і мовчки подався геть. Та перш ніж зникнути, загорлав. «Я вам це пригадаю!» Але його влада була вже не та. Він спробував був іще раз поганяти нас по полю, вигукуючи «Лягти! Встати! Бігом марш!» Ми слухняно виконували все, що він наказує, бо наказ є наказ, його треба виконувати. Проте рухались так повільно, що Гімельштос впадав у розпач. Не кваплячись, ми ставали на коліна, потім спирались на руки і так далі. А він, не тямлячись із люті, вже давав нову команду. Ми ще не спітніли, а він уже захрип. Тоді він дав нам спокій. Правда, він і далі називав нас чортовим кодлом, але в тих словах вчувалась пошана. Серед унтер-офіцерів були й порядні люди, що поводились куди розумніше. Такі становили навіть більшість. Але всі вони передовсім прагнули якнайдовше зостатись на своєму тепленькому тиловому посту. А цього домагався тільки той, хто не жалів новобранців. Тож ми скуштували, певно, всіх можливих видів казарменної муштри і не раз аж ревіли з люті. Дехто з нас через ту муштру захворів, а Вольф навіть помер від запалення легенів. Та ми самі мали б себе за нікчем, якби підкорилися. Ми стали черствими, недовірливими, безжальними, мстивими та брутальними. І це було добре, бо саме тих якостей нам бракувало. Якби ми потрапили на передову без цієї муштри, багато нас, напевно, збожеволіло б. А тепер ми були підготовлені до того, що на нас чекало. Ми не зломилися, ми пристосувалися. У цьому нам зарадили наші 20 років, хоч саме через них дещо здавалось нам надто важко. Але найголовніше було те, що в нас прокинулось міцне і дієве почуття єдності, яке згодом на фронті переросло в найкраще, що тільки дала нам війна – у товариськість. Я сиджу на ліжку в Кемеріха, він ще дужче змарнів. Навкруг нас страшенна метушня. Прибув санітарний поїзд, і тепер у палатах відбирають поранених, яких можна транспортувати далі. Повз Кемеріхове ліжко лікар проходить, навіть не глянувши в наш бік. «Іншим разом, Франце!» – кажу я. Він підводиться на подушках, спираючись на лікті. Мені ампутували ногу. Отже, він все-таки дізнався. Я киваю і кажу. «Хай тебе тішить, що ти тільки цим відбувся!» Він мовчить. Я проваджу далі. «Тебе ж могло поранити в обидві ноги, Франце!» А Вегелер втратив праву руку, це куди гірше. І ти ж поїдеш додому. Він дивиться на мене. Ти так гадаєш? А то ж! Ти так гадаєш? Повторює він. Безперечно, Франце, тільки тобі треба після операції убитися в сили. Він подає мені знак підсунутись ближче, нахиляюся до нього і він шепоче. Я в це не вірю. Не мили дурниць, Франце, за кілька днів ти сам упевнишся. Подумаєш, ампутували ногу, та тут ще й не таке роблять. Він підводить руку. Глянь на сюди, на ці пальці. То від операції. Добряче жари, і тоді швидко одужаєш. Вас тут непогано годують? Він показує на миску ще наполовину повну. Це мене непокоїть. Франце, ти повинен їсти. Найголовніше – це їсти. Адже з цим тут начебто добре. Він ніби не слухає, трохи помовчавши, повільно говорить. Я так хотів стати лісничим. Ти ще встигнеш, заспокоюю я. Тепер уже виготовляють чудові протези. З таким протезом ти не помітиш, що тобі чогось бракує. Вони кріпляться до м'язів. З протезом для руки можна ворушити пальцями і працювати, навіть писати. І крім того, тепер весь час винаходять іще досконаліші протези. Якийсь час він лежить тихо, а тоді каже: «Можеш узяти мої шнуровані чоботи для Мюллера». Я киваю і силкуюся вимовити щось підбадьорливе. Губи в нього стали зовсім безбарвні, рот побілішав. Зуби випинаються, і здається, що вони крейдяні. Тіло в нього тане, чоло випинається дужче, вилиці загострюються. Кістяк наче пробивається назовні, очі вже западають. За кілька годин усе скінчиться. Не вперше я бачу, як помирають, але ми росли разом, а це все-таки зовсім інша річ. Я списував у нього домашнє завдання. У школі він зазвичай носив коричневий костюм із паском, і рукави в нього завжди були витерті до блиску. Він єдиний серед нас умів робити на турніку сонце. Коли він так крутився, його чуб маяв, наче шовковий, і він йому падав на обличчя. Канторик пишався ним. Але цигарок хлопець не терпів. Шкіра в нього була біла-білісінька, і він чимось скидався на дівчину. Я дивлюсь собі на чоботи. Вони величезні, незграбні, холоші заправлені в халяви. Коли стоїш у цих широченних чоботях, здаєшся товстим і дужим. Та коли ми йдемо купатися і роздягаємось, стегна і плечі у нас знову стають вузькими. Тоді ми вже не солдати, а майже хлопчаки. Ніхто не повірив би, що ми можемо тягати на собі ранці. То якась дивна мить, коли ми стоїмо роздягнені. Тоді ми не на службі і почуваємось майже як цивільні. Коли ми купалися, Франц Кемеріх ставав зовсім малим і тоненьким, наче дитина. А от він лежить чомусь. Скажіть мені, чому? Треба було б провести повз це ліжко весь світ і сказати: «Це Франц Кемеріх. Йому 19,5 років. Він не хоче помирати. Не дайте йому померти». Мені паморочиться в голові. Дух карболки та тліну заповняє легені, повільно заповзає в них, наче рідота, і душить. Сутеніє. Обличчя в Кемеріха блякне. Він лежить у подушках, такий блідий, що аж світиться. Губи тихо ворушаться. Я схиляюсь над ним, він шепоче: «Якщо знайдете мого годинника, відійшліть його додому». Я не заперечую. У цьому немає тепер сенсу. Його не переконаєш. Мені боляче від моєї безпорадності. Це чоло із запалими скронями, ці вуста, власне, оголені щелепи, оцей загострений ніс. А вдома, там, куди мені треба написати, огрядна заплакана жінка. Як би вже відбути того листа? Палатами ходять санітари із пляшками й відрами. Один із них підходить ближче, приглядається до Кемеріха та йде далі. Видно, він чогось чекає, мабуть, йому потрібне ліжко. Я присуваюсь ближче до Франца і починаю говорити, наче це може його врятувати. «Можливо, тебе відвезуть до санаторію, що стоїть на Монастирській горі серед віл. Тоді з вікна ти бачитимеш поле аж до тих двох дерев на обрії. То найкращий час, коли достигає хліб, надвечір поле міниться від призахідного сонця, немов перламутрове. А тополина алея біля монастирського струмка, де ми колись ловили пліточок, пам'ятаєш? Ти зможеш знову зробити собі акваріум і розводити риб, зможеш ходити, куди тобі заманеться, ні в кого не питаючись, і навіть грати на піаніно, коли схочеш». Я схиляюсь до його обличчя, невидного у присмерку. Він іще дихає, тихо дихає. Обличчя в нього мокре, він плаче. Ох, і дурницю я втяв з отими теревенями. «Ну, Франце!» Я обіймаю його за плечі і тулюся обличчям до його обличчя. «Може, ти тепер спатимеш?» Він не відповідає. Сльози течуть у нього по щокам. Треба б їх витерти, але мій носовичок дуже брудний. Минає година. Я сиджу і пильно стежу за виразом його обличчя, раптом він схоче щось сказати. Якби він розкрив рота і заволав. Але він тільки плаче, відвернувшись до стіни. Він не згадує ні матері, ні братів і сестер. Він взагалі нічого не говорить. Це вже, напевно, зосталось десь позаду. Він опинився сам на сам із своїм недовгим 19-річним життям і плаче, бо воно залишає його. Ніколи я вже не бачив такого тяжкого, розпачливого прощання з життям, хоча смерть Ядена теж була нелегкою. Цей дужий, як ведмідь чолов'яга, кричма кликав свою матір і з виряченими очима у розпачі відганяв багнетом лікаря від свого ліжка, аж поки впав мертвий. Нараз Кемеріх застогнав і почав харчати. Я схоплююсь на ноги, вибігаю з палати та кричу: «Де лікар? Де лікар?» Побачивши чоловіка в білому кітелі, я чіпляюсь за нього. «Ходімте швидше, а то Франц Кемеріх помре!» Він випручується і питає в санітара, що стоїть поруч, про кого він. Той відповідає: «Ліжко 26, ампутація ноги». Лікар гнівається: «Звідки я можу знати? Сьогодні я вже 5 днів ампутував». Він відштовхує мене і каже санітарові: «Іди подивись», і біжить до операційної. Я тремчу від гніву, ідучи за санітаром. Той дивиться на мене і каже: «Операція за операцією, з 5 ранку. Я тобі кажу, щось страшне. Тільки за сьогоднішній день 16 померло. Твій буде 17-й. Сьогодні, напевно, дійде до 20-ти». Мені стає млосно. Наразі я відчуваю, що вже не можу. Більше я не лаятимусь. Це ні до чого. Мені хочеться впасти долі і вже не підводитись. Стоїмо біля ліжка Кемеріха. Він помер. Обличчя в нього все ще мокре від сліз. Очі напівзаплющені, вони жовті, як старі кістяні гудзики. Санітар штовхає мене вбік. «Забереш його речі?» Я киваю. «Його доведеться зараз же винести», – каже санітар. «Нам потрібне ліжко. Поранені лежать уже і в коридорі». Я беру речі і відшпилюю у Кемеріха розпізнавальний знак. Санітар цікавиться, де його солдатська книжка, її немає. Я кажу, що вона, певно, в канцелярії, і йду. За мною вже несуть на брезенті Франца. За дверима темрява і вітер. Це мені як порятунок. Я глибоко вдихаю повітря, якомога глибше, і відчуваю. Повітря торкається мого обличчя, м'яке і тепле, як ніколи. Думки про дівчат, про квітучі луки, про білі хмарки раптом зринають у мене в голові. Ноги в чоботях несуть мене вперед, а я йду швидше, я біжу. Назустріч ідуть солдати, їхні розмови хвилюють мене, дарма, що я їх не розумію. У землі нуртують якісь сили, вони вливаються в мене крізь підошви. Ніч потріскує електрикою, фронт глухо гримить, наче грає цілий оркестр із самих барабанів. Тіло в мене пругке, у кожному м'язі грає сила, я хекаю і пирхаю. Ніч живе, я живу. І відчуваю голод, дужчий, ніж голод шлунка. Перед бараком стоїть Мюллер, чекає на мене. Я віддаю йому чоботи. Ми заходимо, і він їх міряє. Чоботи йому саме до ноги. Він порпається в своїх запасах і простягає мені чималий шмат сервіладу. А до цього гарячий чай із ромом.